Poštovani slušalci, zadovoljstvo mi je da najavim da je sa nama na talasima Radio Svetigore njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski, gospodin Pahomije. Vladiko, pomože Bog i blagoslovite.
Bog vam pomogao i Boga zblagoslove i vas i sve slušalce Radio Svetigore.
Unaprijed da vam zahvalim što ste našli vremena za naše slušalce da bi ih što bolje upoznali sa situacijom u vašoj eparhiji. Naime, listajući štampu i naravno gledajući sajtove pravoslavne, saznajemo da se u vašoj eparhiji dosta obnavlja manastira i gradi, da je bogosluženje redovno, vjeronauka je dobra, međutim, nažalost, imamo informacije koje nisu dobre, a tiču se juga Srbije, da se tamo i dan danas crkve skrnave.
Pa Vranjska eparhija nalazi se na samom jugu Srbije, to graničimo znači sa Republikom Bugarskom, Makedonijom i administrativnom granicom sa Kosovom i Metohijom. Tako da imamo na prostoru naše eparhije dosta i građana koji su muslimanske vjeroispovesti vesti Šiptara. I to su uglavnom dve opštine na samom jugu Srbije, to je opština Preševo i Bujanovac. I na tom prostoru imamo dosta naših svetija, crkva i manastira, samo da vam kažem, na prostoru Preševa imamo manastir iz 13. 14. veka u Aurovici, koji postoji još, nažalost, koji je napadnut sa svih strana. Samo da vam kažem da bi mogli da zaštitimo crkvu, odnosno freske koje imaju u crkvi, morali smo krov da pokrijemo betonom, odnosno cementom, jer bilo kakav krov koji smo stavljali, pošto je crkva niža, nije visoka, krov je bio demoliran ili crep lupan, bili smo jedno vrijeme pokrili bakar i limom i on je tako skidan i raznio, tako da smo morali da ga prekrimo betonom samu crkvu i krst smo betonirali. Oni su to krst stavili. Ono što smo vidjeli posljednja strada je na Kosovu kada je onaj krst lomio sa kupole. Evo otprilike tako se u Orovici dešava. Ima mesno groblje oko manastirske crkve i tu nijedan spomenik, nijedan krst nije uspravan. Posljednji pravoslavni Srbin je umro tu 96. godine. On je sahranjen 96. godine, 97. godine data godišnjica, osvećen krst, no znamenje na grobu. Već drugi dan krst je bio polomljen. A inače, selo Orovica bilo pola-pola posle drugog svjetskog rata, znači 50% bili su Srbi, 50% Šipta i danas je to čisto šiptarsko selo, jedino ostao da ta crkva u Preševu. Hoću da vam kažem, znači, da je tu pravoslavni narod srpski živeo od vajkada i samo da vam kažem da Preševska opština posle Drugog svjetskog rata je bila većinski srpska, danas je ona maltene čisto šiptarska opština sa vrlo malo srpskog življa i to je uglavnom staraška domaćinstva. Samo sam naveo primjer te naše stare svetinje, crnje veke, koja je i istorijski spomenik našeg naroda, da ne govorimo o drugim crkvama koje su iz 19. veka, 18. veka, a također i groblja i sve ostala svetilišta na koji način se tretiraju na prostoru Preševske opštine. Također imamo Bujanovačka opština, koja je posle Drugog svjetskog rata malte ne bila čisto srpska, se sela Trnovica, danas je ona tu negde pola-pola življa. Lokalnu samoupravu pre 4 godine potom su uzeli Šiptari. Tu imamo veliki problem. Samo da vam napomenem to da na prostoru Bujanovačke opštine prošle godine smo našili u selu Klinovicu, odnosno Krševici, temelje starohrišćanske bazilike iz 5. veka, čije su sa širina apside 19 metara, što znate kolika je to bila velika crkva. Hoću da vam kažem da hrišćanstvo na ovim prostorima obitava od apostolskih vremena, možemo kazati, zatim manastir Svetog Prohora Pčinjskog je na prostoru Bujanovačke opštine i tako dalje. Tu imamo veliki problem u selu Velikom Trnovcu, gde su također sve do 70. neke godine bilo je i Srba. Svi su oni pod pritiskom morali da isele, ostala jedna crkva Svetog cara Konstantina Jelene, gde se služi samo na dan slave na Svetog cara Konstantina Jelenu, uvek pred slavu. Oni nam tu naprave, demoliraju prosto crkvu, razbiju vrata, prozore, ispišu grafite i tako dalje. Mi to popravimo, oslužimo službe, opet tako to traje godinu dana. E sada je to učestalo, ne samo što nam je tako bilo slava, tako da smo slavu dočekali u žalošću, nego oni već nekoliko puta i posljednji mjeseci demoliraju crkvu, tako da smo sada pripremamo da napravimo vrata od debelog lima, gvozdena vrata, i na druge načine da je zaštitimo, da ne bi mogli baš tako da provoljuju da pale. Sad su baš onako na dosta grub način demolirali crkvu, razbili su vrata, prozore polupali, luster u crkvi, odneli strujomer, povadili žice, tako potpuno su demolirali crkvu. Tako da, zaista, pored toga što je naš verujući narod prosto primoran da sa tih prostora odlazi, progonjenje sa tih prostora i uglavnom otišao, kao što vam rekao, iz ovog sela Velikog Trnovca, već više od 70. godina Srba tu nema, i u selu Oravicu također Srba nema od 96. godine. Ne samo što im nije bilo dovoljno da protetaraju naš narod, naše vernike, nego sada udali su na ostatke naše kulture, naše istorije, naše vere. To može se tretirati kao duhovni genocid nad jednim narodom na ovim prostorima juga Srbije.
Vladiko, rekli ste da lokalna uprava je šiptarska u Bujanovcu. Oni sigurno ništa ne rade povodom pronalaženja počinioca skrnavljenja naših crkava.
Pa ništa, ni u Preševu, ni u Bujanovcu. Mi uvek svaki puta prijavljujemo, ali nažalost niko do sada nije priveden, niko nije pronađen od tih vandala. Iako sam ja jedan put kad sam vidio da oni ništa ne rade, svaki puta lično izlazim da vidim kako je staju, što je onda opilazeći oko crkve tu, gledajući grafite, pronašao sam ličnu kartu, ne ličnu kartu, nego vozačku dozvolu na tom prostoru. Čovjek koji je bio tu 30. godine, ne sećam se, sad ima to u prijavi policiji, koji je tu, koja je nađena, kad su pisali grafite, izgubio taj dokument, i ja sam to dostavio policiji, koji nikada nije priveden taj čovjek i da se ispita i da budemo obavešteni šta je bilo sa im. Oni uvijek to kažu, to su deca mala, igraju se lopte, tu su napravili igralište oko crkve Svetog cara Konstantina Jelene. I kažu, deca kad se igraju, tako nešto, neodgovorna deca, ali ja sam pronašao saobraćajnu dozvolu, odnosno vozačku dozvolu čovjeka 30. godina i zvanično pismeno dostavio policijskoj stanici Bujanovca. Ali nikada nisam dobio odgovor šta je bilo i kako bi. Tako da nikada nijedan počinilac koji je nešto uradio na našim verskim objektima na prostoru Preševa Bujanovca nije priveden niti je pronađen.
Vladiko, sigurno vam je teško da razgovarate na ovu temu, ali da li vjerni narod kojeg ima malo na jugu Srbije hoće da ostane tu ili i dalje se prijeti iseljavanjem?
Pa znate, naš narod ne može, ako nema zaštitu nikakvu, ne može da se zadrži. Znate, ako imate stalni jedan permanentan pritisak na naš narod na razne načine, znate, onda kako će da ostane? Uzmite sada kako je lokalna samouprava u Bujanovcu strane Šiptara uvedena, svi naši ljudi se otpuštaju skoro sa svih mesta. Da ne pričamo o drugim drugim načinima pritiska koji se vrši na naš narod. Znači, samo to uzmite. Uzmite u Preševu, ja sam bio očevidac, ono naši ljudi što ima, ako nešto iznese na pijacu, niko neće da uzme od njega ništa. Tako stoji i to što ima vrati, šta će. I to znači dedova i baka što je ostalo po tim selima nemaju više od čega da žive, nego šta će, nego ti koji izumru, kuće se zatvaraju i ostaju prazne kuće i naravno to već zaposedaju, ne zaposedaju kuće naravno, ali i manja srpska zaposedaju šiptari na razne načine. A također i kao što znate na ovim prostorima postoji prisustvo međunarodnih tih organizacija predstavnika posle dešavanja 2000. godine upada u bezbednostnu zonu strane šiptara na ovom prostoru i svi oni samo gledaju da pomognu šiptarska sela i tamo gdje šiptari žive. A isto na tim prostorima, u tim opštinama postoje sela i mjesta gdje Srbi ostaju, za njihove potrebe niko se ne brine. Za put, za vodu, odnosno za infrastrukturu po srpskim selima niko se ne interesuje. Iz početka su predstavnici međunarodne zajednice dolazili kod mene. Ja sam govorio, dobro ste nam došli. Ajte da obiđemo jedna i druga sela, pa koji budu ugroženi, ajte njima prvo da pomognemo, pa ćemo onda drugima. Nijedan predstavnik međunarodne zajednice nije htio da pođe sa mnom da posjeti srpska sela na prostoru, navodim, Bujanovca i Preševa. Nego samo idu u šiptarska sela. Tako da u svakom pogledu mi smo, naš narod, odnosno verujući narod, pravoslavni srpski je zapostavljen i izneveren i od strane međunarodne zajednice, a znamo kako je bilo u vrijeme komunističkog sistema, da su i u to vrijeme šiptari bili protežirani, a naš narod je bio zapostavljen.
Da li povodom ovog problema eparhija Vranjska ima neku saradnju sa vladom Srbije?
Pa mi uglavnom obaveštavamo ovim incidentnim situacijama i ministarstva, nadležna ministarstva vlade Republike Srbije, odnosno ministarstvo vera, ministarstvo policije, ali znate, tamo uspostavi se jedna neki kontakt, ljudi budu obavešteni, dođu posjete, promeni se vlada, dođu novi ljudi zaokupljeni drugim problemima, Kosovom i ostalim problemima, često puta ne stignu da urade. Također imamo i koordinacijalno telo koje čini mi se ne polaže dovoljno pažnje potrebama i problemima i srpskog življa na ovim prostorima.
Vladiko, ja vam još jednom zahvaljujem što ste bili gost na talasima Radio Svetigore u nadi da će dat Bog da svima nama, pravoslavnim hrišćanima, bude bolje na ovim prostorima, kako bi rekli, trusnim i razmeđu iznad istoka i zapada koji živimo.
Nadajmo se s Božom pomoći, ali sigurno Bog će nam pomoći koliko se mi složimo i koliko budemo imali osjećaj potrebe zbližavanja i ljubavi jedni prema drugima, tako da pravoslavni hrišćani da počnu malo više da vode računa o pravoslavnim hrišćanima na prostorima gdje su ugnjeteni, gdje su zapostavljeni i da imamo više razumevanje jedni za druge. Tako da samo na taj način čini mi se možemo da pomognemo jedni drugima, a Bog sigurno pomaže i čini što, naravno, ono što mi ne možemo učiniti, on će to da učini. Ali prvo treba mi da odradimo i učinimo ono što mi možemo, a možemo mnogo, ako budemo složni i jedinstveni, i ako imamo cilj, a cilj nam je u prvom redu Carstvo Nebesko, koje se naravno dobija ovdje na zemlji, zadobija, a zadobije se tako ako imamo ljubav prema bližnjemu svojemu. Ako mi nemamo ljubav prema bližnjemu, onda gubimo i Carstvo Nebesko, a gubimo i brata svoga. Zato kažem, apelujem na sve, na pravoslavne hrišćane, da se češće posećujemo, da više ljubavi ima jedni prema drugima i onda i oni koji rade protiv nas udarit će na malo jaču snagu i silu i na slogu i onda neće moći da postignu sve ono, a to je jedno stalno baš što se tiče juga Srbije, to je posle Drugog svjetskog rata pa namamo, to je, radi se na jednom programskom udaljavaju, da ne kažem progonu, hrišćanskog pravoslavnog življa sa ovih prostora i donekle se stvara onaj program Zelene trase zale ka Evropi. A mi, nažalost, smo se našli na ovom prostoru i trebamo da se potrudimo da opstanemo kao što su naši preci opstajali kroz celu istoriju od 2000 godine hrišćanstva. Rekao sam da na ovom prostoru imamo starohrišćanske crkve, temelje starohrišćanske crkve, ali imamo Svetog Prohora Pčinjskog koji je star 1000 godina, imamo srednjovekovne svetije, znači postoje materijalni dokazi o prisustvu pravoslavne vere, odnosno hrišćanske civilizacije, odnosno evropske civilizacije na ovim prostorima.
Željela bih, Vladiko, da drugi put kada se budemo čuli i kada budete pričali za slušaoce Radio Svetigore, da to budu neke ljepše teme, naravno i duhovne pouke, a da manje bude ovih tema o progonu srpskog naroda sa juga Srbije i skrnavljenju naših svetinja.
Daj Bože, nadajmo se da će tako biti, ali ako ne bude, treba da se čujemo. I hrišćani su uvijek stradali, nikad im nije bilo lako u svijetu, pa i ovo naše vrijeme ništa nije drugačije od vremena drugih u kome su preci naši živjeli.
Hvala još jednom, Vladiku, i svako dobro.
Hvala i vama, svako dobro od Gospoda i vama i svim slušalcima Radio Svete Gore.
Poštovani slušalci, imali smo zadovoljstvo da čujemo njegovo preosveštenstvo episkopa Vranjskog, gospodina Pahomija, koji je govorio o trenutnoj situaciji na jugu Srbije u eparhiji Vranjskoj.